Latgalē uzrunātie cilvēki atzīst, ka par krāpšanas gadījumiem pa telefonu ir gan dzirdējuši, gan daži arī paši saskārušies ar mēģinājumiem izkrāpt konfidencionālus datus. Taču ne bankai, ne policijai par tiem nav ziņojuši.
Jā, man paši ir zvanījuši. Es tikai uzreiz sapratu un es teicu, es ar jums, nu krieviski runāju, protams, vīrietis, es teicu, es ar jums nerunāšu un noliku telefonu. Nē, es sapratu, ka nekas tu nevar notikt, es ar viņam nerunāju, es neielaižos nekādās sarunās. Mums vienai mētnē pavisam bija slikti, viņa pat naudu pazaudēja. Bija sākusi atbildēt, jā, tur jau tas galvenais ir, nedrīkst viņiem atbildēt neko. Bet tomēr cilvēki ir, kas iekrīt.
Jā, ir zvanījuši, es pārtraucu sarunu. Internetbanka tāpat visu laiku brīdinājumus met.
Dzirdējis ir, bet man vēl nav uzbrukuši. Vienai paziņai bija tā, bet tas jau senī, kad 2 gadi atpakaļ bija. Viņi pat tur uzgrābās, bet uz kaut kādiem ārzemnieku.
Kā atklāja Valsts policijas Latgales regiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieks Artūrs Plinta, iepriekš krāpnieciski piedāvājumi iedzīvotājus visbiežāk sasniedza e-pastā. Taču tagad populārākas ir telefonsarunas.
Palielinās vairāk riska informāciju. Skaistas ir, kad personas ziņo par to, ka viņiem ir zvanījuši krāpnieki, jā, bet viņas datus nekādas savas personas nav iedevušas un naudas līdzekļi no viņiem nekādi netika izkrāpti. Jā, un līdz ar to arī tad nedaudz samazinās arī apkrāpto cilvēku skaits un uzsvērto kriminālu procesu skaitu, bet nu, šobrīd, pateicam tā, būtisks šo skaitu kritums nav vērts. Pa nedēļu vidēji ir kaut kur ap 10-20 riska informācijas tiek registrētas, ka tiek zvanīts un mēģināts apkrāt, jā, un kaut kādi 5, no 5 līdz 8 krimināla procesi tiek uzsākti par to, ka cilvēki ir apkrāti.
Artūrs Plinta uzsver, lai arī cilvēki sākuši apzināties un saprast, kā darbojas krāpnieki, jo projām nav mazums iedzīvotāju, kuri iekrīt krāpnieku izliktajos slazdos, un tie ir cilvēki vecumā no 18 līdz 70 gadiem. Pašlaik mainījusies nevien krāpnieku darbošanās intensitāte, bet arī metodiskā tiek sasniegti potenciālie upuri.
Krāpnieki arī izglītojas, jā, viņi ļoti labi psihologi, viņi ļoti māk apstrādāt, jā, spiest uz, pateiksim tā, sāpīgajiem punktiem cilvēkam, tas ir naudas līdzekļi, ka viņi tūlītās var pazust tieši tagad un jārīkojas ir tieši tagad un šajā minūtē un nedrīkst apdomāt savas darbības. Summas ir ļoti dažādas, tas varbūt no pāris simts eiro līdz 10 000 eiro. Krāpnieki, viņi, kad iegūst personas datus, viņi ne tikai nozog to naudu, kas ir jūsu kontā, bet viņi arī mēģina paņemt uz jūsu vārdu ātros kredītus, SMS kredītus, bankā patēriņa kredītus.
2/3 Latvijas iedzīvotāju saskārušies ar naudas izkrāpšanas mēģinājumiem internetā un pa telefonu. Skaidro Svedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.
Savā Svedbank Finanšu institūta pētījumā mēs novērojam to, ka nu, būtiski pieaudzis ir to iedzīvotāju skaits, kas vispār saņem dažādas krāpnieciska veida ziņas gan internetā, gan arī pa telefonu. Ja 2019. Gadā tie bija aptuveni 64% sabiedrības, tad tagad jau tas ir pieaudzis līdz 77%. Tad mēs varam droši apgalvot, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāji kaut kāda veida krāpniecisku ziņu jau ir saņēmušas. Aptuveni katrs piektais, kas ir uzrunāts, ir zaudējis lielāku vai mazāku naudas summu. Svarīgi ir tas, kad ir ievērojami palielinājušās tās naudas summas apmērs, kuru iedzīvotāji zaudē.
Bankas pārstāve arī iesaka, ko darīt, ja esat saņēmis aizdomīgu zvanu it kā no bankas darbiniekiem.
Nu, vislabākais padoms ir izbeigt šo sarunu pēc iespējas ātrāk un nevajag baidīties vai kautrēties nolikt telefonu klausuli. Ja gadījumā ir gadījies savus datus izpaust un pēc tam to ātri pēc tās sarunas varbūt pat atgūsties, ja, tad pirmais un svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk, nu, pieņemsim, ja tie ir bankas pieejas dati, kaut kādi karšu pieejas dati, noteikti tu daļ sazināties ar banku, par to banku informēt, lai pēc iespējas ātrāk šīs te kartes varētu nobloķēt vai arī, teiksim, tos pieejas datus anulēt.
Šogad vien Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē tika ierosināti 156 krimināla procesi par krāpšanas gadījumiem, kuros krāpnieki stādās priekšā kā bankas darbinieki. Kopējā izkrāptā summa ir nepilni 524 000 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.